Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe mosi Februari mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita, Radio Racom Bunagana DRC, Radio Rurale Kanyabayonga, Sayare Radio Eldoret Kenya, Lulu FM Malindi na UBC, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Papa Francis ambaye yuko ziarani nchini DRC amelaani kile anachosema ni sumu ya uchoyo inayosababisha mizozo barani Afrika.
Katika taarifa nyingine, hadi asilimia 50 ya dawa katika eneo la Afrika Magharibi hazikidhi vigezo vinavyostahili au ni feki kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Serikali ya Somalia imepeleka maelfu ya wanajeshi wapya iliyowaandikisha katika mataifa jirani kwa ajili ya mafunzo ili kuboresha jeshi katika mapambano dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabab, kwa mujibu wa mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa Somalia. Katika mahojiano maalum na VOA, mshauri huyo Hussein Sheikh Ali amesema Somalia imepeleka wanajeshi 3,000 kwa kila nchi za Eritrea na Uganda katika wiki kadhaa zilizopita. Amesema kwamba wanajeshi zaidi ya 6,000 watakaoandikishwa watapelekwa Ethiopia na Misri. Ameiambia VOA kwamba wanataka kuwa na wanajeshi 15,000 walio tayari katika mwaka huu wa 2023. Mazungumzo yake ya VOA yalikuwa ya ana kwa ana akiwa jijini Washington, ambapo alikutana na maafisa wa Marekani ili kutafuta uungwaji mkono zaidi kwa Somalia. Kiongozi mwenye nguvu wa washirika wa Al-Qaeda katika eneo la Sahel amekuwa katika mazungumzo ya siri na makundi yenye silaha kaskazini mwa Mali ambayo yanaungwa mkono na Islamic State, kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na mkutano huo. Mwanajihadi huyo ni Yad Aghali mwenye asili ya Kituareg, ambaye anaongoza kundi la GSIM ambalo limekuwa likipambana na kundi lililojitangaza lenye ushawishi ndani ya Sahel la Islamic State. Siku za hivi karibuni amekuwa akifanya mikutano kaskazini mwa Mali ikijumuisha na viongozi wa makundi ya wenye silaha ambayo yamekuwa yakipambana kwa vita kali na kundi la wanajihadi la Islamic State, kwa mujibu wa chanzo. Wamethibitisha kuhusu kufanyika kwa mazungumzo, lakini hawakutoa maoni yoyote kutokana na tetesi zinazoongezeka kwamba GSIM itajiunga na makundi hayo. Hadi asilimia 50 ya dawa katika eneo la Afrika Magharibi hazikidhi vigezo vinavyostahili au ni feki, Umoja wa Mataifa ulionya Jumanne katika ripoti kuhusu biashara haramu ya bidhaa za matibabu ambayo inaweza kusababisha dawa za kuua wadudu kutofanya kazi au maambukizi ya magonjwa hatari, huku pia ikidhoofisha uaminifu katika mifumo ya afya. Ripoti kamili na Patrick Nduwimana.
Kati ya Januari 2017 na Disemba 2021, takriban tani 605 ya bidhaa za matibabu zilikamatwa huko Afrika Magharibi katika operesheni za kimataifa. Ofisi ya Umoja Mataifa kuhusu dawa za kulevya na uhalifu, UNODC, imesema ingawa kuna kasoro katika kuripoti kuhusu biashara hiyo haramu na huenda idadi ya dawa hizo ikawa juu zaidi. Kote eneo la kusini mwa jangwa la Sahara, hadi dola milioni 44.7 zinatumiwa kila mwaka kutibu watu waliotumia dawa kushi za malaria au zisizokidhi vigezo vinavyostahili, ripoti hiyo imesema. Na hadi vifo 267 vinahusishwa kila mwaka na matumizi ya dawa za malaria zisizokidhi vigezo, kulingana na takwimu za Shirika la Afya Duniani zilizotajwa na ripoti hiyo. Mbali na hatari ya bidhaa gushi na dawa zilizotengenezwa vibaya ambazo hazifanyi kazi na mbaya zaidi kusababisha maambukizi ya magonjwa hatari, ripoti hiyo imeonya pia juu ya dawa halali kutumiwa kwa njia zisizoidhinishwa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Ukraini Oleksii Reznikov alitembelea Paris kwa mazungumzo na viongozi wa Ufaransa Jumanne ya kutoa msukumo wa kupata ndege za kivita kusaidia Kiev kukabiliana na uvamizi wa Russia wa mwaka mzima. Maafisa wa Ukraine wametoa mwito kwa washirika wake wa magharibi kupeleka ndege ili kupambana na mashambulizi ya Russia, lakini mpaka sasa mwito huo umekabiliwa na hali ya wasiwasi. Alipoulizwa na wanahabari kama Ufaransa inafikiria kupeleka ndege za kivita nchini Ukraine, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron Jumatatu alisema kwamba hakutakuwa na kitu kama hicho ambacho kimehadiwa, lakini akaeleza masharti kadhaa kabla ya jambo hilo halijachukuliwa. Yanajumuisha ndege kutogusa ardhi ya Russia na kusababisha kuongezeka mtafaruku, na kwamba haitadhoofisha uwezo wa jeshi la Ufaransa. Rais wa Marekani Jumatatu alisema Marekani haitapeleka ndege zake za F-16 nchini Ukraine. Na Marekani Jumanne imeishutumu Russia kwa kukiuka mkataba wa udhibiti wa silaha za nuclear START, ikisema kwamba Moscow ilikataa kuruhusu shughuli za ukaguzi ndani ya Russia, mkataba ambao ulikuwa ni nguzo muhimu ya katika juhudi za udhibiti wa silaha za nyuklia baada ya vita baridi. Ulianza mwaka 2011 na uliongezwa mwaka 2021 kwa miaka mitano zaidi. Inaweka kiwango cha mwisho cha idadi ya vichwa vya nyuklia vya kimkakati ambapo Marekani na Russia inaweza kutumia kwa makombora ya ardhini na makombora ya nyambizi. Kwa pamoja mataifa mawili bado yanajumuisha takriban asilimia 90 ya vichwa vya nyuklia duniani. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imesema kwamba Russia imekuwa ikifanya yale ambayo yanatakiwa kufanyikana licha ya Marekani kueleza kwamba imekuwa ikizuia ukaguzi kufanyika na kutatiza haki yake ya msingi chini ya mkataba na kusitisha udhibiti wa silaha za nyuklia kwa Marekani na Russia. Papa Francis amelaani kile alichokiita sumu ya uchoyo inayosababisha mizozo barani Afrika alipoanza ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jumanne, akisema nchi tajiri zinapaswa kutambua kwamba watu wana thamani zaidi kuliko madini yaliyo chini yao. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti ya shirika la habari ya Reuters.
Maelfu ya watu walishangilia alipokuwa akisafiri kutoka uwanja wa ndege hadi mji mkuu wa Kinshasa akiwa ndani ya gari lake la Pop Mobile, huku wengine wakiondoka kwenye nafasi zao kukimbizana na gari lake, wengine wakiimba na kupeperusha bendera. Lakini hali ya furaha, mojawapo ya mapokezi mazuri zaidi ya safari zake za nje, iligeuka kuwa huzuni wakati papa mwenye umri wa miaka 86 alipozungumza na viongozi kwenye ikulu ya rais. Alilaani aina mbaya za unyonyaji ambazo sio za ubinadamu nchini Kongo, ambapo utajiri mkubwa wa madini umechochea vita, watu kuhama makazi yao na njaa.
Ondoeni mikono yenu DRC, ondoeni mikono yenu Afrika. Acheni kuinyonga Afrika. Sio mgodi wa kugawa au eneo la kuporwa.
Kongo ina baadhi ya akiba zenye thamani zaidi duniani za almasi, dhahabu, shaba, cobalt, bati, tantalum na lithium, lakini hizo zimechochea mizozo kati ya wanamgambo, wanajeshi wa serikali na wavamizi wa kigeni. Uchimbaji madini umehusishwa pia na unyonyaji usio wa kibinadamu wa wafanyakazi, wakiwemo watoto, na uharibifu wa mazingira.
Ni jambo la kusikitisha kwamba ardhi hizi na kwa ujumla bara nzima la Afrika zinaendelea kustahimili aina mbalimbali za unyonyaji. Sumu ya ulavi imepaka almasi zake damu.
Papa alikuwa akisoma hotuba yake kwa Kitaliani, huku watu wakimsikiliza mkalimani wa Kifaransa na kupiga makofi kila mara. Ikiwa na matatizo chungu nzima, Eneo la mashariki mwa Kongo limekumbwa na machafuko yanayohusiana na athari za muda mrefu na tata za mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 katika nchi jirani ya Rwanda. Kongo inashutumu Rwanda kuunga mkono kundi la waasi la M23 linalopambana na wanajeshi wa serikali mashariki mwa nchi, lakini Rwanda inakanusha madai hayo. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi, akizungumza kabla ya papa, ameshutumu nchi jirani ya Rwanda kufanya hali kuwa mbaya zaidi.
Ni kwa muktadha huo tunahimiza na kuomba ushirikiano wenye manufaa kwa pande zote mbili katika uchimbaji wa madini yetu na uchimbaji wa mali zetu, ili zichangie katika fursa za ajira, vile vile uboreshaji wa hali ya maisha ya wananchi wetu.
Papa hakuitaja Rwanda katika hotuba yake au kuchukua msimamo katika malumbano kati ya jirani hao wawili. Msemaji wa serikali ya Rwanda hakupatikana mara moja ili kutoa maelezo. Watu wanaokadiriwa kuwa sawa na milioni 5,700,000 ni wakimbizi wa ndani nchini Kongo, na milioni 26 wanakabiliwa na njaa kali, hasa kwa sababu ya athari za mzozo wa kivita, kulingana na Umoja wa Mataifa. Leo Jumatano, Papa anaadhimisha ibada ya misa kwenye uwanja wa ndege wa Kinshasa, ambayo inatarajiwa kuhudhuriwa na zaidi ya watu milioni 1. Atakutana pia na waathirika wa machafuko kutoka eneo la mashariki. Francis atakuwa Kinshasa hadi siku ya Ijumaa, ambapo baadaye atasafiri kuelekea Sudani Kusini, nchi nyingine inayokumbwa na mzozo na umaskini. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Idi Ligongo anakusomea habari zaidi za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitembelea eneo la katikati ya Israel na ukingo wa Magharibi, akitaka pande zote mbili kupunguza ghasia za karibuni na kufanyia kazi kupatikana suluhisho la muda mrefu. Lakini Marekani ilikuwa na wakati mgumu wa lengo lake la suluhisho la mataifa mawili. Blinken alikutana na waziri mkuu wa Palestina Mahmoud Abbas Ramallah baada ya mkutano wa mapema wa Jerusalem na waziri wa ulinzi wa Israel Yoav Gallant, ambaye amemhakikishia ahadi ya Marekani ya usalama kwa Israel kuwa ipo madhubuti. Blinken aliahidi dola milioni 50 za usaidizi wa uchumi kwa Palestina kwa kipindi cha miaka miwili ijayo, juu ya msaada wa dola milioni 890 ulioahidiwa awali, na huduma za kazi za simu za 4G katika ukingo wa Magharibi. Na Beijing imefikia kinga ya muda na mlipuko wake wa COVID-19 unakaribia kumalizika, afisa wa afya wa mji amesema Jumanne, katika ishara nyingine kwamba wimbi la virusi hivyo vya China linamalizika. Maambukizi yalikumba taifa hilo lenye idadi kubwa zaidi ya watu ulimwenguni toka chama tawala cha kikomunisti kilipoondoa kwa ghafla sera ya maambukizi sifuri ya COVID-19 mwezi uliopita. Hospitali zilijaa wagonjwa, sehemu za kuchomea maiti zilifurika katika miji mikubwa ikijumuisha Beijing, licha ya kwamba kiwango cha mlipuko imekuwa ni vigumu kuthibitishwa kutokana na taarifa rasmi kuaminika kuwa ndogo ikilinganishwa na hali halisi ya maambukizo. Lakini kumekuwa na ishara ya maambukizi kupungua, huku serikali wiki iliyopita ikisema kwamba idadi ya vifo vya COVID-19 nchini kote imeshuka kwa karibu 80% toka Januari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Waendesha mashtaka nchini Kenya wamemfungulia mashtaka mwanaume anayedaiwa kuwa mpenzi wa zamani wa mwanaharakati wa mapenzi ya jinsia moja Edwin Chiloba kwa mauaji yake. Mwili wa Chiloba ulipatikana kwenye sanduku kando ya barabara mapema mwezi jana, tukio ambalo lilizua hofu ya uhalifu wa chuki. Victoria Amunga anaripoti kutoka Nairobi, na BMJ Muridhi anasimulia ripoti yake.
Wakili wa serikali ya Kenya Anthony Fedha aliambia mahakama Jumanne kwamba wachunguzi wamekusanya ushahidi unaomhusisha mpenziwe Chiloba Jackton Odhiambo na kifo hicho. Odhiambo, mpiga picha wa kujitegemea, alifika mjini Eldoret Jumanne kujibu mashtaka ya mauaji. Hata hivyo, mshukiwa huyo hajakiri wala kukanusha mashtaka hayo. Odhiambo alijitokeza pamoja na washukiwa wengine ambao waliachiliwa huru baada ya waendesha mashtaka kudhibitisha kwamba hawajahusishwa na mauaji hayo. Wakili Anthony Fedda hapa anaeleza.
For the second to fifth respondent, we have no evidence continue absent.
Kwa mshukiwa wa pili hadi watano hatuna ushahidi wa kuendelea kuwaweka rumande, wanaweza kuachiliwa, isipokuwa kwa mshukiwa wa pili, wa tatu na wa nne bado tunawahitaji kuripoti kwa afisi ya mwendesha mashtaka mjini Eldoret mara moja kwa mwezi kwa muda wa miezi mitatu ili kurekodi taarifa zaidi.
DCI ni kurugenzi ya uchunguzi wa jinai nchini Kenya. Kulingana na shirika la habari la Associated Press, wachunguzi wamebaini kwamba mauaji hayo hayakuwa uhalifu wa chuki. Shirika hilo lina ripoti zaidi kwamba wachunguzi wanaamini kwamba mauaji hayo yalihusiana na mapenzi ya mzunguko wa watu watatu. Wengi wa kundi la mapenzi ya jinsia moja LGBTQ nchini Kenya walihofia kwamba Chiloba alilengwa kwa uegemezi wake kimapenzi pamoja na wanaharakati wake. Mwanapatholojia mkuu wa serikali ya Kenya Johansen Oduor alisema kwamba Chiloba, mwana mitindo na mbunifu wa mitindo mwenye umri wa miaka 25, alikuwa amekabwa hadi kufa. Mauaji hayo yalivutia umakini wa kimataifa. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Ned Price alihimiza mamlaka ya Kenya kuchunguza kwa kina kisa hicho.
Mamlaka za Namibia zinasema majangili waliua faru 87 mwaka jana, karibu mara mbili ya waliouawa mwaka 2021. Namibia ina hifadhi idadi kubwa ya faru weusi duniani wanaolinda mazingira. Wanasema majangili wanaotafuta pembe za faru hao kwa ajili ya masoko ya Asia wanalenga mashamba ya kibiashara ya Namibia, kama anavyoripoti Vita Angula kutoka Windhoek. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Simpson Urikob, afisa mkurugenzi mkuu wa shirika la The Save the Rhino Trust, ameiambia VOA kwamba hapakuwa matukio ya ujangili wa faru katika hifadhi ya faru nchini Namibia kwa kipindi cha miezi 30 iliyopita. Hata hivyo amesema ujangili ni changamoto kubwa katika hifadhi ya kitaifa ya Etosha yenye zaidi ya hekta milioni 2 na kwenye mashamba ya kibiashara ambapo faru wamekuwa vivutio vya utalii.
To be honest, poaching on communal land in the conservancies, the last poaching we had was
Usema kweli, ujangili wenye ardhi ya jamii katika hifadhi, mara ya mwisho tulishuhudia ujangili ulikuwa wakati wa kufungwa kwa shughuli zote kutokana na janga la COVID-19, ambapo ilikuwa mwaka 2020. Huo ulikuwa ujangili wa mwisho tuliouona katika hifadhi yetu, lakini ujangili bado unaendelea Etosha na kwenye ardhi ya watu binafsi, na huko ndiko majangili wanalenga sasa.
Wiki iliyopita kamati ya bunge kuhusu rasilimali za asili ilikutana na wadau mbalimbali katika sekta za utalii na mazingira kujadili kuongezeka kwa ujangili. Mkurugenzi wa mbuga za wanyamapori na hifadhi kwenye wizara ya mazingira, Bennett Kauhure, alisema majangili wanalenga hifadhi ya kitaifa kutokana na ukubwa wake, ambapo inakuwa vigumu kuilinda.
Different syndicates operate in the country targeting rhinos wherever they exist.
Makundi mbalimbali ya wahalifu yanaendesha shughuli zao chini ya kiwalenga faru popote walipo, na wakipata fursa nyingine ndogo watashambulia na watashambulia tena.
Msemaji wa wizara ya mazingira Romeo Muyunda amesema ingawa matukio ya uwindaji haramu wa ndovu yalipungua sana katika miaka kadhaa iliyopita, ujangili wa faru bado ni changamoto kubwa.
The ministry has expressed its concern considering the fact that we have recorded 87 rhinos poached in 2022.
Wizara ilieleza wasiwasi wake kwa kuzingatia ukweli kwamba tumerekodi faru 87 waliouawa mwaka 2022. Ni wazi kuwa hii ni kati ya idadi kubwa zaidi, lakini sio idadi kubwa zaidi ya ujangili ambao tumerekodi. Tulikuwa na faru 43 waliorekodiwa mwaka 2020 na vilevile faru 45 mwaka 2021 na faru 84 mwaka 2018, na hadi sasa mwaka huu ni faru mmoja tu aliyeuawa.
Ujangili ulipunguza idadi ya faru weusi barani Afrika katika miongo ya hivi karibuni, na mnyama huyo anachukuliwa kama kiumbe kilicho hatarini. Namibia ina faru weupe 800 na faru weusi 1,800. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pata mara moja burudani ya muziki.
Jamani kwetu kuna karibu hakuna kwa
heri
kwetu. Jamani kwetu kuna karibu hakuna kwa heri kwetu.
Sante jamani.
Mapenzi ni kosani, ukija kutoka ni majani. Usiombe ukatunukiwa kwetu.
Karibu Tanga.
Chai ya rangi inanukia.
Karibu Tanga, karibu Tanga.
Kwetu tumejaliwa mapishi,
mapishi,
mama,
mapishi,
mapishi, mapishi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na leo katika Jukwaa la Vijana tunaangazia tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa walio katika umri wa kati ya miaka 15 na 34 huko juu. Hali hii inaelezwa zaidi katika ripoti kutoka taasisi ya taifa ya takwimu ya Afrika Kusini, Stats South Africa, ambayo imeonyesha kiwango cha ukosefu wa ajira nchini humo kilipungua kwa 1% kutoka 33.9% katika robo ya pili hadi 32.9% katika robo ya tatu ya mwaka 2022. Mwandishi wetu Bryson Bicho wa Pretoria atupasha zaidi katika makala hii ya Jukwaa la Vijana.
Kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Afrika Kusini kilishuka katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu katika miezi mitatu iliyoishia Septemba mwaka jana, huku zaidi ya ajira 200,000 zilipatikana katika kipindi hicho, licha ya hali ya kudorora kwa uchumi na kukatika katika kwa umeme kuzidi kulikumba taifa hili. Utafiti kutoka taasisi ya takwimu ya taifa ya Afrika Kusini, Stats SA, ulionyesha kiwango cha ukosefu wa ajira kilipungua kwa 1% hadi 32.9% katika robo ya tatu kutoka 33.9% katika robo ya pili mwaka jana. Taasisi ya taifa ya takwimu ya Stats SA imeripoti kuwa viwanda, biashara, ujenzi na usafirishaji vilirekodi faida kubwa zaidi za ajira, huku ajira nyingi zikipotea katika idara mbalimbali za fedha, kazi za ndani, migodini na katika sekta ya kilimo. Mchumi na mkuu wa kituo cha utafiti cha Nasensa Advisory, Ashley Van Der, anasema japo hilo ni swala la kujivunia, lakini bado kiwango cha ajira kipo chini.
Definitely think that the employment rates are quite low down. They lower than
kiwango cha ajira kiko chini sana kuliko vile tunavyotaka. Lakini nadhani ni hii ni fursa katika nchi yetu. Na hapa katika taasisi yetu tunaajiri watu ili kuziba pengo la ukosekanaji wa ajira.
The clients and the candidate to bring them together to close that unemployment gap.
Idadi ya watu wenye umri wa kufanya kazi imeongezeka pia hadi kufika 144,000, sawa na 0.4% katika robo ya tatu ya mwaka jana, na vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 24 na miaka 25 hadi 34 walirekodi viwango vya juu zaidi vya ukosefu wa ajira. Stats SA inasema kiwango cha ukosefu wa ajira hapa Afrika Kusini bado kiko juu kwa kundi la watu weusi ukilinganisha na makundi mengine ya watu nchini humo. Idadi kubwa ya wasio na ajira ni vijana, na kwa mjibu wa Lungi Lezos, mmoja kati ya vijana wasomi, amesema kila anapotuma maombi ya kazi, barua zake huwe kwa kampuni.
Nimekuwa nikituma maombi tangu mwaka wa tatu, na tamani ningekuwa najibiwa. Kusema kweli, sipati majibu kabisa.
Kiongozi mkuu kutoka taasisi ya takwimu Rusenga Maleki anakiri licha ya kiwango cha ukosefu wa ajira kupungua, takwimu za hivi punde zinatoa picha ya jinsi vijana weusi wa Kiafrika na hasa wanawake wanavyoendelea kuwa waathirika wakuu wa tatizo la ajira hapa Afrika Kusini.
Young people don't have the experience.
Kwanza vijana hawana uzoefu. Swala la pili ni kuhusu wanawake na nyanja zote za maisha. Ninapokuja swala la umaskini, ndio wanaotaabika zaidi. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanayoungana katika hili.
Ukosefu wa ajira hasa kwa vijana ni tatizo ambalo linazikumba nchi nyingi barani Afrika, na wengi wamekuwa wakilalamikia serikali zao kwa kushindwa kuweka mipango muhimu ya kuwawezesha vijana na kuwatengenezea mazingira ya wao kujiajiri. Mchambuzi wa uchumi hapa Afrika Kusini, George Kagogo, anaelezea kiundani zaidi ufumbuzi wa tatizo la ukosefu wa ajira kwa nchi za Afrika.
Kinachotakiwa kufanyika ni vitu viwili. Moja ni kubadilisha mifumo ya elimu juu ya elimu ya ujasiriamali. Pili ni serikali zetu za nchi za Afrika lazima ziangalie, zipitie vyema juu ya sera zao za uwekezaji, ziwe rafiki kwa watu wote ambao kwenye sekta binafsi. Sekta binafsi ndo nguzo mama inaweza kutatua tatizo la ajira kwenye nchi zetu za Kiafrika. Ukiangalia mtu anayetaka kuanzisha kampuni kwenye baadhi ya mataifa, unataka kuanzisha kampuni fulani, kupata hivyo vibali tu ni shughuli pevu. Bado kuna mrundikano mkubwa wa kodi. Kodi ni nyingi ambazo mtu anaamua kusema okay, ngoja niendelee kubaki kwenye nchi yangu, sina haja ya kwenda kuwekeza kwenye nchi fulani. Ziko nchi kadhaa zimekuwa zikilalamikiwa juu ya tatizo hili kwamba kuna ukiritimba mwingi sana juu ya namna gani unaweza kupata vibali, namna gani unaweza kupewa nyaraka za kukuhalalishia kazi yako iweze kufanyika. Wasijue kwamba kumchelewesha mwekezaji kupata namna ya kuwekeza kwenye nchi husika ni kuendelea kuwanyima haki, kuwanyima fursa watu wao kwenye mchakato mzima kuweza kupunguza tatizo la ajira.
Tatizo la ajira hapa Afrika Kusini limekuwa likiongezeka kila mwaka na kuathiri idadi kubwa ya raia wa kigeni, kwa madai kwamba ndio ambao wamekuwa wakipora ajira zao. Lakini kwa mjibu wa George Kagogo, wageni wengi wanaoishi hapa Afrika Kusini hufanya shughuli zao wenyewe.
Hawachukui ajira zao hawa wenyeji, isipokuwa wao hawa wageni wanakuja kufanya kazi za kila aina ambazo pengine wakazi wamezibeza. Mwisho wa siku wanajikuta kwenye ushindani wa ajira, wenyeji wamesahaulika au wako nyuma.
Akizungumza katika maadhimisho ya chama cha ANC yaliyofanyika Januari 8 mwaka huu katika jimbo la Free State, Rais Cyril Ramaphosa alisema mamilioni ya vijana wa Afrika Kusini wenye umri kati ya miaka 18 na 35 hawako katika ajira, elimu au mafunzo, na alisema lazima serikali iendelee kuweka kipaumbele cha kuajiri vijana. Bryce Odichwa, Sauti ya America, Pretoria, Afrika Kusini.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, pata muktasari wa habari za dunia na Idi Ligongo.
Serikali ya Somalia imepeleka maelfu ya wanajeshi wapya walioandikishwa katika mataifa ya jirani kwa ajili ya mafunzo ili kuboresha jeshi katika mapambano dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab, kwa mujibu wa mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa Somalia. Kiongozi mwenye nguvu wa washirika wa Al-Qaeda katika eneo la Sahel amekuwa katika mazungumzo ya siri na makundi yenye silaha kaskazini mwa Mali ambayo yanaungwa mkono na Islamic State, kwa mujibu wa vyanzo vya karibu na mkutano huo. Waziri wa ulinzi wa Ukraine, Oleksiy Reznikov, alitembelea Paris kwa mazungumzo na viongozi wa Ufaransa Jumanne ya kutoa msukumo wa kupata ndege za kivita kusaidia Kiev kukabiliana na uvamizi wa Russia wa mwaka mzima. Marekani Jumanne imeshitumu Russia kwa kukiuka mkataba wa udhibiti wa silaha za nuclear START, ikisema kwamba Moscow ilikataa kuruhusu shughuli za ukaguzi ndani ya Russia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alitembelea eneo la katikati ya Israel na ukingo wa Magharibi, akitaka pande zote mbili kupunguza ghasia za karibuni na kufanyia kazi kupatikana kwa suluhisho la muda mrefu, lakini Marekani ilikuwa na wakati mgumu wa lengo lake la suluhisho la mataifa mawili.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, Naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.